إذاعة الشرق من باريس. معنا على الخط الدكتور حسن يونس الأخصائي في التغذية ومدير معهد يونيلاسان بمدينة بوفي للحديث عن أسس التغذية السليمة في شهر رمضان المبارك. وسنتحدث أيضا في هذا اللقاء عن مادة الثوم التي عليها كثير من الكلام وكثير من الأفكار الخاطئة. مساء الخير دكتور حسن وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
أهلا وسهلا بك سيدة زهور وبالمستمعات مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير، رمضان طيب مبارك.
أمين يا رب عليكم وعلى كل أسرتك دكتور حسن يونس.
أمين حياك الله.
يتغير نمط حياة المسلم في رمضان وتتسنى للصائم فرصة ثمينة لتبني نظام حياة صحي يساهم بدوره في تخفيف وزن الجسم وضبط مستوى السكر في الدم، لكن كثير من الناس لا تهتم بهذا الموضوع وبالنسبة إليهم صيام ساعات طويلة معناها أكل كثير عند المغرب، فما هو رأيك دكتور؟
والله يا أختي سيدة زهور للأسف الشديد يعني كلامك صحيح وفي مكانه، أنه بدل من أن نستفيد من هذا الشهر المبارك لنريح جهازنا الهضمي وعملية الأعضاء الجسم يعني نعين جسمنا للتخلص من السموم التي تجمعت فيه خلال العام، للأسف يعني كثير من الصائمين كما ذكرتي لا يهتمون بهذا الجانب، بل يصبح شهر الصيام شهر يعني أكل وشرب ويعني الإكثار منه في وجبة الإفطار وفي الليالي، والعكس هو الصحيح، لأنه الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا بالصيام وهو الذي خلقنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، Dieu qui nous a créés, il connaît très très bien comment notre corps fonctionne et que notre système digestif et même tous les organes ont besoin d'une période de repos. Et donc, il faudrait tout mettre en place durant, j'allais dire, cette école du mois de Ramadan, cette période, cette occasion en or, en profiter justement pour, certes, continuer à se faire plaisir en mangeant, notamment dans le repas du soir, d'une manière conviviale au sein de la petite famille pour les raisons sanitaires que nous connaissons, mais il faut absolument intégrer dans notre manière de concevoir le repas l'équilibre, la diversité, l'équilibre et surtout la santé. Moi j'ai envie de dire, yani ana nhab nabda ma'ak hadha al-liqa wa rubbama inshallah liqa'at ukhra fi hadha al-shahr al-fadil, انه الكل من المستمعات والمستمعين وانا اعتقد البعض سيضحك علي الان يضع كم يعني كهدف احدى اهدافه انه يخف وزنه 3 كيلو على الاقل. ما رايك بهذا الهدف؟
نعم.
وفي اخر الشهر ان شاء الله
بسيط، هدف بسيط. نعم
ان شاء الله. نعم يجب ان يكون يعني همنا ونحن نستعد لتحضير الوجبات في شهر الصيام انه ان نستفيد منه من الناحية الروحانية دون شك والتعبد، لكن ايضا من الناحية الصحية، وهذا يعني مرتبط ارتباط كبير جدا بوجبة الافطار، طبعا بالسحور، لكن وجبة الافطار اللي هي الوجبة الرئيسية في ايام الصيام يجب ان ننظر اليها يعني بشيء من التدقيق والتفصيل حتى إن شاء الله تكون متوازنة.
نعم. إذن التوازن مهم جدا، الإنسان لا يحرم نفسه من أي شيء، لكن التوازن ضروري وأكل كميات قليلة ربما تكون الحل دكتور حسن يونس.
بدون شك on a une règle et puis je suis quelqu'un qui défend cette règle d'une manière vraiment importante, c'est qu'on ne doit pas se priver au sens strict du terme. L'équilibre nutritionnel et le respect de certaines règles ne veut pas dire se priver, c'est faux comme préjugé. Et certains sont déjà allergiques, quand ils entendent qu'il y a un nutritionniste qui va parler, ils disent « oh là là, il va nous priver maintenant ». Non, il ne s'agit pas de priver personne, il s'agit de retrouver une bonne boussole, si je peux m'exprimer ainsi. On retrouve un peu le sens des choses, l'essentiel dans ce que nous mangeons, tout en se faisant plaisir et avoir un équilibre nutritionnel important, notamment dans le repas du soir. هذه الوجبة مهمة. وجبة الإفطار لو أننا يعني دخلنا بشيء من التفصيل في كيفية يعني سيرها. أولا الحمد لله عندنا في السنة النبوية المطهرة أن نفطر على ثلاث تمرات. حتى اللي عنده مرض السكر وسمح له الطبيب بأن يصوم، لأنه لابد من استشارة الطبيب للذين عندهم يعني أمراض مزمنة، فإن سمح الطبيب وصام حتى اللي عنده مرض السكر كما قلنا يمكن له أن يفطر على التمرات الثلاث، لأنه نسبة السكر في الدم في آخر النهار ستكون منخفضة. donc même quelqu'un qui est diabétique il peut rompre son jeûne avec les trois dates par respect de la sunna, mais pas que par respect de la sunna, c'est important le respect de la sunna, mais aussi comme une règle nutritionnelle importante. Ça va nous permettre d'apporter du glucide rapide, donc du glucose notamment, pour rétablir la glycémie qui est à la fin d'une journée, d'une longue.
Et pour les gens malades, il faut rappeler qu'il faut demander toujours l'avis du médecin, docteur.
Justement, je l'ai dit en arabe et je vais le traduire en français, effectivement. Pour ceux qui ont des maladies chroniques ou même des maladies aiguës, il faut absolument l'avis d'un médecin. Et je me permets, أختي سيدة الزهور, يعني أفتح قوسين سريعا, لأنه تصل بي الناس, بعض المرضى يقولون, لكن لا نرتاح إذا لم نصم. وهم مرضى, والطبيب قال لهم لا تصوموا. فيعني يلومون أنفسهم. Il n'y a pas à se culpabiliser, mes frères et sœurs. Si le médecin vous dit, vous ne pouvez pas jeûner pour une raison médicale, il ne faut pas jeûner. Au contraire, vous allez commettre un péché en jeûnant malgré l'interdiction ou le conseil du médecin de ne pas jeûner, et vous forcez votre corps, vous allez aggraver votre maladie. Donc, on a, alhamdoulilah, rukhsa, عندنا une dérogation, il faut l'utiliser surtout pour protéger notre état de santé et ne pas aggraver notre maladie. Donc, si un diabétique est autorisé, notamment un diabétique de type 2, qui est autorisé par le médecin, il peut prendre les trois dates sans problème. Ou bien, ou نفطر على الماء لأنه نحتاج وجسمنا يعني بعد يوم طويل من الصيام يحتاج إلى أن يرتوي بشيء من الماء. والنصيحة التي دائما نذكر بها وخاصة الشباب, الرجاء يعني وإن كان الحر شديد ألا نشرب الماء البارد, وخاصة عند الإفطار, وأنا بالنسبة لي حتى بعد ذلك, لأن الماء البارد يعني درجة الحرارة c'est 4, 5, 6 degrés peut-être de l'eau fraîche du frigo. Si on la boit tout de suite à jeun, la température de l'estomac, c'est la température du corps, donc c'est très élevé, et il y a un choc thermique. On a un sabma, en quelque sorte, thermique, une crispation de l'estomac, et elle va très mal travailler, l'estomac va très mal digérée par la suite, elle va ne pas se dilater comme il se doit pour recevoir l'alimentation. Donc, نشرب الماء على يعني حرارة معتدلة, température ambiante de l'eau, c'est hydratant, ça apaise la soif. Le froid, c'est faux. Le froid n'apaise pas la soif. C'est une mauvaise sensation, mais c'est pas bon pour notre estomac, pour notre type digestif. بعد ذلك أنا أنصح الجميع بأن يبدأوا بوجبة معروفة في كل العادات تقريبا في المشرق والمغرب وغيرها, هي لاسوب
الحساء,
يعني سواء الحساء سواء الشوربة عند إخواننا الجزائريين أو حتى في المشرق نحن نسموها الشوربة, أو الحريرة عند إخواننا في المغرب أو غيرها من أنواع الحساء. من ناحية سوف أبورتي بمال دي مينيرو, بس لاسوب الكونتيان donc pas mal de végétaux, hein, donc il y a pas mal donc des minéraux, peut-être même des vitamines, etc. Et, mais aussi, elle contient pas mal d'eau, hein, donc ça va hydrater, et aussi quelques morceaux de viande, donc des bonnes protéines. Il y en a pas l'ahma, surtout c'est de la viande hachée ou de petits morceaux de viande. Donc à ce stade-là de la rupture de jeûne, on a à travers la soupe un bon aliment presque, alors n'est pas complet à 100%, mais en tout cas très bien pour commencer à rompre le jeûne.
من المفضل دكتور سامحني على المقاطعة, من المفضل تجنب تناول الحساء الجاهز, les soupes qui sont prêtes.
طبعا يعني نعم نعم شكرا لك على هذا يعني cette précision est très importante je vous remercie beaucoup d'éviter les soupes déjà préparées qu'on vend ici et là parce que déjà elles sont très très salées ces soupes il y a toujours des additifs d'une manière ou d'une autre et ce sont des soupes qui ne sont pas complets il n'y a pas mieux que le fait maison retenez bien كل ما يفعل في الدار أفضل بكثير مما يعني يقوم به التصنيع الغذائي بعض الأحيان مع مواد كيميائية أو غيرها طبعا il y a des produits alimentaires de l'industrie des denrées alimentaires qui sont bien احنا on peut pas يعني écarter tous les produits mais de préférence et de loin le fait maison c'est une règle de base nutritionnelle pour tous les plats انا انصح بعد ذلك انه يعني ان يقوم الناس لمن يعني يريد ان يصلي المغرب ننصحه ان تكون صلاه المغرب بعد يعني تناول التمرات والحساء ومع الحساء شيء من يعني بعض المقبلات الموجوده على طاوله الافطار لما لانه يجب وجبه الافطار ان لا تكون مره واحده je conseille fortement que le repas de rupture de jeûne le soir soit en deux fois au moins, deux voire peut-être trois fois comme on va voir. Parce que عندنا معدة فارغة جهاز هضمي فارغ طيلة النهار الآن نحن نصوم 16 ساعة ربما أو 17 حسب المناطق. Donc 16 à 17 heures de jeûne, on ne peut pas d'un coup donner trop d'aliments. ان اوتر استوما التيب ديجستيف يعني المشارقه عندهم بعض العادات يجلسون على الوجبه مره واحده وهذا يعني خاصه في هذه الفتره يعني فتره النهار طويل جدا والليل قصير انا انصح انه يعني تكون وجبه الافطار على عده مراحل يعني اللي يعني نقوم لصلاه المغرب ان شاء الله تريحنا وبالتالي نستفيد من وجبة الحساء التي يعني تبدأ بالذهاب إلى الإمعاء وبعدها نستطيع يعني أن نستقبل بعد صلاة المغرب شيء من السلطة لابد il faut absolument par la suite une salade diverse et variée il faut vraiment garder et intégrer la notion de la variabilité de la diversité de l'aliment c'est quelque chose d'important bien sûr, un plat principal, la plupart ne sont pas végétariens, mais s'il y a des végétariens, on peut concevoir un plat principal avec des légumineuses, avec des céréales, avec voilà, une diversité des végétaux. Et sinon, la boute d'aïman, de la viande. Le moins gras possible. Et de temps en temps, bien sûr, il ne faut pas que ça soit toujours le même morceau de viande tous les soirs, soit des poissons de temps en temps, soit la viande du poulet, volaille, d'Inde, etc. Ou de la viande rouge, de préférence la viande de veau.
قبل ما نكمل دكتور سمحني أقطعك مرة أخرى بالنسبة للسلطة يفضل أن تحضر في البيت أيضا لأن السلطات الجاهزة هي كثيرة وربما ثمنها رخيص وربما تخلينا نوفر الوقت لكنها غير صحية بالمرة لأن فيها كثير من المايونيز وكثير من الملح وكثير من الصلصات
نعم 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 يعني ملاحظتك أيضا في مكانها كلما يعني حضرنا طعامنا في المنزل كان أفضل لأننا نستطيع on peut choisir on peut faire nous-mêmes la sauce à base de l'huile d'olive à base voilà en évitant tout ce qui est trop gras en évitant la mayonnaise ou certains voilà en cherchant voilà des éléments on va parler tout à l'heure de l'ail il n'y a pas mieux que aussi d'intégrer dans la sauce justement pour assaisonner notre salade ou d'autres plats avec un peu d'ail parce que c'est un exauceur يعطي مذاق يعني وإن كان كثرته صعبة لكن القليل منه جيد لتحضير وجبات السلطة ونعم أنا أنصح إنه أن نقلل من الملح لأن الملح سيؤدي إلى العطش ممكن لمن يعني مثلا بعض الأشخاص الكبيرين في السن مع احترامنا لهم إن كان الطبيب يسمح لهم بالصيام pour les personnes âgées, que le médecin autorise à jeûner, peut-être ils ont un problème d'appétit à cet âge-là, et donc ils ont besoin d'un peu plus de sel. يعني ممكن أن نضع لهم شيء من الملح ملح وخاصة أنه le soir ça va augmenter leur soif et donc ça va les pousser à boire. Donc automatiquement les personnes âgées malheureusement là aussi ils ont un souci dans la détection de la soif. يعني لا يستطيعون دائما أن يشعروا بالعطش الكبار في السن. فإذا وضعنا شيئا من الملح في بعض وجباتهم طبعا بطريقة معتدلة سيؤدي إلى يعني زيادة العطش وبالتالي يؤدي إلى أنهم يضطروا كي يشربوا الماء ما داموا مستيقظين.
نعم. إذن تكلمنا عن المقبلات وعن الطبق الرئيسي وأكيد المقبلات هل هي مرحب بها في رمضان أم لا دكتور؟
حسب نوع المقبلات إذا كنت كما اعتدنا الآن مثلا مع الحريرة أو الشوربة نأخذ زلابية ونأخذ شبكية ونأخذ مقروض إذا كان هذا النوع من المقبلات السكرية يعني قطعة مثلا من باب يعني استحلينا كما يقولون
ميني شبكية وميني مقرط
والأفغيميني
إمبوشي
أفغيميني pour ne pas justement perturber la prise du vrai repas par la suite et pour ne pas يعني parce que plus on prend des pâtisseries ou ces gâteaux trop sucrés pendant le repas, on va augmenter notre glycémie d'une manière rapide. Il ne faut pas oublier que ce sont des glucides rapides. Donc, même si on doit prendre un peu de date au départ, et c'est bien, mais il ne faut pas non plus exagérer pendant le repas. D'autant plus que plus on prend de sucreries pendant le repas, on va moins bien manger les bons plats. Donc, on mangera moins de salade, on mangera moins notre morceau de viande ou nos légumes. يعني, لذلك, أنا أنصح بعد صلاة التراويح لا يؤخذ الدسير قبل. لا نأخذ أبدا أي دسير بعد الوجبة الرئيسية. إنما نتركه بعد صلاة التراويح. صلاة العشاء والتراويح. بعدها الإنسان ما شاء الله يكون هضم يعني شيئا ما قام بشيء من الجهد التعبدي. نسأل الله القبول من الجميع عند ذلك يعني كأس من الشاي أو من القهوة لمن أراد أو غير ذلك يعني دي بواسون شود أو دوتر surtout éviter les boissons gazeuses hein, ça je viens d'y penser بارك الله فيكم الرجاء أثناء وجبة الإفطار الماء أو من العصائر يعني فواكه يعني التي أعدت في المنزل أيضا ما نشتريش يعني لمن تيسر له يفعلها في بيته إن شاء الله عصائر الفاكهة ثم بعد صلاة التراويح نأخذ الدسير نأخذ الفاكهة طريقة طبعا الدسير سكري avec équilibre encore une fois voilà ça nous permet de découper en plusieurs fois l'apport alimentaire ça aide notre système digestif à mieux se comporter à digérer وخاصة évitant de manger trop tard plus on mange tardivement يعني كاين بعض العادات قد ياكل الوجبه الرئيسيه مع احترامنا لها طبعا هذه العادات لكن في هذه الفتره من الزمن يعني خاصه هذا الفصل
الساعه 4 صباحا مثلا
يعني عندنا السحور باكر وعندنا اذا تاخرنا في اخذ وجبات الافطار على 12 وجبه رئيسيه على 12 ليلا او حتى بعد الثانيه عشر ليلا ثم ننام لم نهضم بشكل جيد. On va très très mal digérer si on prend le repas principal vers minuit ou plus. Surtout le gras. Le gras se digère très 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 lentement et très complexe, d'une manière très complexe. C'est-à-dire on va très mal digérer. On se réveille le lendemain matin pour le suhoor, on n'a pas envie de manger. Il y a la mauvaise haleine, smahouli. Pardon pour parler ainsi. On se sent pas bien. Et surtout, on n'a pas envie de manger. Parce que ça ne fait pas plus de 4 heures qu'on a peut-être mangé. Et on a encore dans l'estomac ou dans le tube digestif certains aliments. Donc, ça réduit la capacité à manger pour le suhoor. Et on va payer le prix le lendemain dans la journée du jeûne. On va تنتيغ لا سواف لا فان اتسيتيرا.
نعم
اظن ان شاء الله
ان شاء الله. اظن ان الوقت غدرنا دكتور، نخلي موضوع الثوم لحلقه اخرى ان شاء الله، حتى طبعا نتحدث عن هذه الماده المهمه اللي عليها كثير من الافكار الخاطئه. شكرا جزيلا دكتور حسن يونس على كل هذه النصائح، ومره اخرى رمضان كريم، وان شاء الله نلتقي معك على خير
بإذن الله. شكرا لكم، ولعلها كانت مقدمة جيدة إن شاء الله،
إن شاء
حول النظام الغذائي بشكل عام، وإلى اللقاء في فرصة أخرى، تقبل الله منا ومنكم الصيام.
شكرا شكرا، وعليكم السلام ورحمة الله.